سوره نمره 16. ربنا عمل كمان معجزه وكلام كبير ثاني كمان واحد سنبوري جوا بيتو لجماعه بتاع مصر ده وكلم لموسى فوست الليل انا بليف في مصر كله وكل يال وكل حاجات نمره واحد في مصر بموتوا في الليل ده من يال نمره واحد بتاع فرعون لخدمين بتاعه والحيوانات بتاعهم كله الليله ده بيلقوا كلام كبير في ده بتاعي وفي مصر بكون في بوكا في كوريكوري كتير بتاع حزن بتاع موتو في مصر في الليل ده وباقى موسى وري لجماعة بتاعه ده قال في الشهر الاول في يوم نمرة 10 بتاع شهر ده كده كل زول عايز الخروف السكر خروف ده لازم بيكون واحد سنة ومندو اي حاجة تاني بطال في جسم بتاعه ولازم يكون راجل كمان وفي يوم نمرة 14 بتاع شهر ده كل واحد كده قتل خروف ده وكده كل زول في بيت بتاعه سيلو دم بتاع خروف ده وكتو في راس باب بتاعه فوق وفي الطرفان بتاع باب بتاعه كمان يوم ده خروف ده لازم كمان بعملو شيء منه وبأكله برغيف الكمان عملو بدون خميرة فوقه خروف ده على حرقو ده لازم بأكله بسرعة قوام قوام هم بكون جاهز كمان نفسه بتاعهم حسن بيقوم بمشو برا في ماموريا وفي نص بتاع ليل داك او في بليل داك ربنا بيجا وبدورو في بيوت بتاع ناس دي كله بتدر من تفرعون بكاتل اول جنا بكر لحد بتاع حيوانات كله في مصر لكن كان ربنا اينو وقتو مرور في ليل داك اينو دوم في باب بتاع ناس بتوع لو وري خبر تليمون وبعرف قال دي محلات بتوع ما بعمل اي حاجة فوقه ناس ده بكون في سلام وفي الليل فعلا شوف كلام بيتنا حسن بسرعة فرعون نادي موسى وهارون تعالتكم ميني تعالتكم سيل الناس بتاكم وسيل حيوانات بتاكم ما كل حاجة روح تاكم برا بسرعة امشي تاكم لكن من فضلك سيلتكم لانا اسرائيلين ده لازم كان بكتو دم بتاع خروف ده في باب بتاعهم زنبوري قالي دم كاتي ابواب بتاعهم معائلة بتاعهم ليلة ما في لزوم لنا عشان بركة الخروف عشان بسيلو دوم عشان بغاتي حياة بتاعنا ولا بساعدنا من كلام تعيان ولا حاجات زي دي لكن إنهازو دم بتاع يسوع المسيح وكد يسوع المسيح مات في صليب هناك دوم تود دوفكو عشان كمان بغاتي خطيئة بتاعنا زي تقديم الكويس لحياة بتاعنا وإلا كان دوم بتاع يسوع المسيح غاتينا في حياة بتاعنا هنا ما عندنا كلو سيبو خطيئة بتاعنا ما بسيبو